Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Po ndiqni Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do t'ju shoqëroj gjatë 15 minutave të ardhshme. Në këtë edicion si rëndom të shtunave, ju sjellim disa nga ngjarjet kryesore që kanë shënuar javën në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Veriu i Mitrovicës, përgatitur lagja akroi Vitakut, në këtë javë ka qenë arenë incidentesh ndërtetnike mes serbëve dhe shqiptarëve. Serbët kërkonin ndërprerjen e punëve të shtëpive të shqiptarëve. Hir pas here ka pasur edhe shkëmbim zjarri, por pa pasoja në njerëz. Njohësit e rrethanave dhe zhvillimeve politike në vend vlerësojnë se incidentet e kohëve të fundit atje tregojnë se situata në veri është konfuze dhe jashtë kontrollit. Ata thonë se ndërhyrja e ummikut në situatat në veri po i komplikon ato dhe po i bën më të brishta aspektin e sigurisë. Bekim Bislimi sjell holësi të tjera.
Politologu Behlul Beçaj e sheh situatën në veri të Kosovës si mjaft konfuze, e cila më tutje mund të zhvillohet në dy drejtime.
Si duket ata të cilët kanë pasur ndikim në disa strukturave ose e kanë humbur ndikimin ka shi strukturave të cilat e kanë pasur deri vonë në kontroll ose jenë në një mision të ri të kërkimit të zgjidhjeve tjera të cilat në ndërkohë po paraqiten si mundësi alternative, meqë çështja është komplikuar dukshëm për shkak të rezistencave të lloje të ndryshme brenda strukturave në politikën e Serbisë.
Analisti çështjeve politike Ardian Arifaj nga Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave Kipred vlerëson se zhvillimet e fundit në veri të vendit tregojnë se aty e kanë humbur kontrollin mbi situatën të gjithë faktorët relevant.
Askush në fakt nuk e kontrollon situatën, madje as Serbia e lemo në institucionet e Kosovës ose këto ndërkombëtare, qoftë Vlefsi, qoftë Fori, po qoftë edhe Uniku. Prandaj ka grupe të tilla që janë jashtë kontrollit që ushtrojnë dhun që terrorizojnë të gjithë qytetarët që jetojnë në veri të Kosovës.
Në anën tjetër, përfaqësuesit e serbëve të veriut të Kosovës kanë theksuar se kundërshtimet e këtyre të fundit ndaj ndërtimit të shtëpive të shqiptarëve në krojin e Vitakut janë legjitime edhe për faktin se, siç kanë thënë ata, zyrtarët e Unimikut kanë deklaruar se rindërtimi këtyre shtëpive po bëhet pa lehen adekuate. Politologu Beçaj thotë se ajo çfarë ka mbetur nga Unimiku do të ishte mirë që të paraqitet sa më pak në rastet kur bëhet fjalë për veriun, por sipas tij institucionet vendore janë të pafuqishme për të vendosur vet lidhur me situatën në veri.
Ndërhyrja e tyre aktuale, në fakt, nëse ta qetësoj situatën, atë po e bën më të komplikuar dhe më të brishtë në aspektin e sigurisë. Institucionet tona kanë qenë janë dhe sipas të gjitha gjasave do të mbeten peng të mendimeve, vlerësimeve dhe kuvizimeve ndërkombëtare.
Analisti Arifaj nuk beson që zyrtarët e Unmikut kanë biseduar me serbët e veriut lidhur me ndërtimet në krojin e Vitakut, por sipas tij, me ta kanë biseduar pjesëtarët të stafit vendor që punojnë në Unmik.
Dyshoj që është faktikisht fare që si Unmiku dhe është ma shumë mundet të qenë dikur të veç përdora emri në Unmiku. Po institucionet e Kosovës e kam të nëve maheret që e din që nuk ka zhivje me dhunë për verion, pra nuk kemi nevoj me u figu për një eskalimi dhunës në veri.
Ndryshe njozit e rrethanave dhe zhvillimeve politike kanë vlerësuar se të gjitha komponentet e sigurisë vendore dhe ndërkombëtare duhet të angazhohen dhe të intervenojnë për zbutjen e tensioneve në veri të Kosovës, sepse sipas tyre çdo dhunë eventuale në veri është kërcënim potencial jo vetëm për Kosovën, por për të gjithë rajonin. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qeveria e Kosovës nuk është e gatshme të riformulojë marrëveshjen tashmë të arritur në dialogun teknik me Beogradin për menaxhim të integruar të kufirit. Autoritetet thonë se marrëveshja duhet të zbatohet ashtu edhe si është arritur në Bruksel. Holësi të tjera sjell kronika e Ziadin Gashit.
Qeveria Kosovës nuk është gatshme të riformuloj marrëveshjen tashmë të arritur në dialogun teknik me Beogradin për menaxhim të integruar të kufirit. Por derisa Beogradi zyrtar ka iniciuar në Bruksel disa modifikime të marrëveshjes së quajtur IBM, Prishtina zyrtare në anën tjetër nuk jep shenja se është gatshme të rinegocioj mbi marrëveshjet e arritura. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi thotë se kjo marrëveshje është diskutuar edhe gjatë dy takimeve të zhvilluara ndërmjet kryeministit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atij të Serbisë Ivica Dačić, të mbajtura në Bruksel në ndërmjetësimin e përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme Katrin Ashton.
Ne presim që të respektohet plotësisht, presim që të ndodhë në fillim të dhjetorit dhe presim e të implementohet si pas interpretimit autentik që ban Beja, jo dikush tjetër. Dhe këtë drejtim kanë filluar grupe teknike, ka posë një hap konkret, dhe të edhe javën e kaluar, ne vetëm presim dhe krymë të tyre dhe obligimet tonë. Takimin e radhës, kryeministri i Kosovës do shkrojë me garancat plota që ne kemi krye detyrat tona dhe me kërkesën e qartë që të kryet detyrat tjera nga Beogradi.
Ndërsa Beogradi ka propozuar edhe një plotësim të marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit, duke propozuar që në pikalimet kufitare të ketë vetëm policë dhe doganier të Euleksit dhe jo edhe të Kosovës, kuçi në anën tjetër thotë se kjo çështje tashmë është e mbaruar dhe se marrëveshja nuk mund të kthehet në diskutim rreth përmbajtjes së saj, por mund të diskutohet vetëm për zbatimin.
Ne do të kërkojmë që këtë implementohet. Marrëveshja është arritur tani më, vetëm ka nevojë që të implementohet në praktikë. Është me dorën tonë, por është me dorën dhe në obligimin e BE-s që ta bëni gjë të tillë.
Në anën tjetër, qeveria e Serbisë po ballafaqohet edhe me një lloj trysnie të përfaqësuesve të serbëve nga pjesa veriore e Kosovës, të cilët kërkojnë që marrëveshja për menaxhim të integruar të kufirit IBM të mos zbatohet pasi që ajo sipas tyre do të nënkuptonte njohjen e shtetësisë së Kosovës. Njëri nga lidhërit e serbëve të Veriut, Marko Jakšić, ka kërkuar edhe publikisht nga presidenti serb Tomislav Nikolić që kjo marrëveshje të mos zbatohet. Në të kundërtën, ai ka paralajmëruar një rezistencë pasive të serbëve për të mos lejuar zbatimin e saj.
Na zajedničkim organima četiri opštine krenuti u one političke poteze koje neće sigurno znači rat, ali značiće sigurno.
Në organet e përbashkëta të katër komunave do të ndërmarrim veprime politike të cilat nuk do të nënkuptojnë luftë, por do të nënkuptojnë një rezistencë të madhe pasive, ka deklaruar Jakšić, duke ju referuar vendimeve që mund të marrin komunat serbe të organizuara paralelisht nga sistemi juridik kushtetues i Republikës së Kosovës. Sidoqoftë, marrëveshja për menaxhim të integruar të kufirit përbën një prej 7 marrëveshjeve tashmë të arritura në dialogun teknik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Sipas pritjeve të Prishtinës së zyrtare, kjo marrëveshje do të duhet të zbatohet nga dhjetori i këtij viti. Bashkëpunimi dhe menaxhimi ndërkufitar përbën një nga kriteret e vënë nga Bashkimi Evropian për vendet që aspirojnë integrimet evropiane. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Serbët e pjesës veriore të Kosovës insistojnë në antikushtetueshmërinë e marrëveshjes për menaxhimin integruar të kufirit në mes Prishtinës dhe Beogradit, duke shprehur kundërshtit për zbatimin e saj në teren. Në kohën kur veç se janë mbajtur disa protesta kundër planeve për jetësimin e marrëveshjes, ekspertët e sigurisë theksojnë rëndësinë për shtimin e masave të sigurisë në veri të Mitrovicës. Raporti Edona Pecit.
Derisa autoritetet kosovare kanë paralajmëruar zbatimin e marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit me shtetin serb, përfaqësuesit e banorëve serb të Veriut ritheksuan kundërshtimin ndaj këtij plani, duke thënë se marrëveshja në fjalë bie ndesh me kushtetutën e Serbisë. Njëri nga politikanët serb të Veriut, Marko Jakšić, tha se me zbatimin e kësaj marrëveshje, Serbia do të njihte shtetësinë e Kosovës.
Dëshova Serbia faktikisht
shteti serb shprehet kundër kushtetutës së vet nëse brenda shtetit vendosen kufit. Kjo do të thotë se Serbia në mënyrën e vet e ka pranuar edhe një shtet shqiptar në Ballkan. Marrveshja është kundër kushtetutës dhe ligjeve, tha Jakšić për të shtuar se në gjykatën kushtetuese të Serbisë është dërguar tashmë një kërkesë për ta interpretuar marrveshjen në fjalë. Marrveshja për menaxhimin e integruar të kufirit në mes të Prishtinës e Beogradit parashet që të gjitha palët gradualisht të vendosin pikat e përbashkëta, të integruara, të veçanta dhe të sigurisë në vend kalimet e përbashkëta me praninë e misionit evropian për sundimin e ligjit në Kosovë. Përfaqësuesit e ekzekutivit kosovar në veri të Mitrovicës ndërkaq thanë se mungesa e kontrollit në veri u shkon për shtati grupeve të caktuara të interesit në veri dhe në jug të qytetit. Shefi i zyrës administrative në veri të Mitrovicës, Adriana Hoxhić, shpjegoi:
"Mishim se do bilo pametno postaviti pitanje ko stoi iza tih.
Mir do të ishte të pyetet se kush qëndron prapa këtyre protestave, kujt nuk i përshtatet kontrolli i lëvizjes së mallrave. Nëse kemi përgjigjet reale, atëherë do të shohim se cilët janë qytetarët dhe grupet të cilave u duhen në rrugët alternative e jo kontrollet. Këto janë grupet e interesit, edhe në veri, edhe në jug, të cilave u shkon për shtati status quo-ja, sepse kjo u mundëson zhvillimin e biznesit dhe u sjell përfitime të mira. Viktimat definitivisht janë vetë qytetarët, tha ajo. Njohësit e çështjeve të sigurisë vlerësuan se kundërshtimi i serbëve të veriut ndaj zbatimit të marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit dhe paralajmërimi për ta shprehur këtë kundërshtim përmes protestave të ndryshme mund të destabilizojë situatën e sigurisë në atë pjesë të vendit. Ata folën për nevojën e shtimit të masave të sigurisë në atë zonë, duke thënë se ushtrimi i së dielës i mbrojtjes civile serbe në veri të Mitrovicës vuri në pa gatishmërinë serbëve për ta mbrojtur territorialisht veriun e Kosovës. Eksperti Ramadan Çehaja tha se pa zhbërjen e strukturave paralele serbe nga pjesa veriore e Kosovës, nuk mund të vazhdojnë bisedimet me Serbinë.
Ne tani duhet të qyzojmë edhe në momentin e djeshëm, kur demonstru kjo forca, ashtu të ta quaj unë forca e mbrojtjes territoriale, jo e mbrojtjes civile që po thonë ata, që ne të kemi adut dhe të themi para bashkisë ndërkombëtare që nuk mund të bisedojmë me palin serbe, derisa nuk ish përbën strukturat paralela atje.
Marveshja për IBM-in pritet të zbatot në fillim të muaj të ardhshëm. Paralajmërimi për këtë kanë zitur tashme protesta në verit Kosovës, por edhe në krye qytetin serb. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Ekspertë të çështjeve ekonomike vlerësojnë se projektet të cilat adresojnë nevojat e qytetarëve të Kosovës do të duhej të ishin ato projekte të cilat autoritetet do të kërkonin të financohen nga Banka Evropiane për zhvillim dhe rindërtim. Sipas tyre, Kosova ka mjaft projekte të tilla. Nga Prishtina njofton korrespondentja Jon Luljeta Krasniqi.
Kosova është bërë antare e Bankës Evropiane për zhvillim dhe rindërtim ditë më parë. Antarësimi i Kosovës në këtë mekanizëm financiar ndërkombëtar është parë si mundësi e mirë drejt zhvillimit dhe financimit të ekonomisë së tregut të lirë. Por cilat janë ato projekte që ky mekanizëm financiar mund t'i financojë? Ekspertët e çështjeve ekonomike thonë se ato duhet të jenë projekte që ndihmojnë zhvillimin e gjithëmbashëm ekonomik dhe përmirësojnë jetën e qytetarëve të Kosovës. Naim Gashi, ekspert i çështjeve ekonomike, thotë se në Bersh duhet të adresohen projektet që shpejtojnë zhvillimin ekonomik, siç janë projektet në infrastrukturë hekurudhore, projekti i ndërtimit të termocentralit Kosova e Re, ndërtimi hidrocentralit të Zhurit, si dhe projekte tjera të karakterit publik, siç janë ndërtimi ujësjellësve.
Të gjitha këto do të ishin shumë dobiprurse për arsye se nëse ne përfitojmë të zëmë kredi për ndërtimin e një termocentrali si që është Kosova e Re, atëherë duke llogaritë grejs periodën që është zakonisht Banka Evropiane për ndërtim dhe zhvillim e përdor deri në 10 vite, atëherë kapacitetet gjeneruese do të mund ta kthenin atë kredi kur dihet se kamatat janë shumë simbolike.
Antarësimi në Bersh tekson Gashi ju ofron mundësi shumë të madhe dhe institucioneve të Kosovës, por edhe bizneseve të mëdha private që të përfitojnë kredi me kamata shumë të ulta. Banka Evropiane për zhvillim dhe rindërtim është themeluar në vitin 1991. Kjo bankë është themeluar për të ndihmuar shtetet në tranzicion. Bersh është institucioni i tretë ndërkombëtar financiar pas Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore që Kosova antarësohet. Ish ministri i ekonomisë dhe financave Haki Shatri thotë se ka shumë projekte në të cilat Kosova mund të drejtohet në Bersh si burim i financimit.
Mendoj që në infrastrukturë kemi mirë projekte të cilat janë ende të parrumbullaktuara në kuptim burimit financimit. Pastaj i kemi prioritetet që janë në zhvillimin e bujqësis, turizmit edhe të industrisë bazike, industrisë metalike edhe të minjerave.
Antarësimi i Kosovës në Bersh, thekson Shatri, nuk nënkupton se vendi përfiton diçka falas dhe që antarësimi në këtë bankë zgjidh problemet që ka Kosova. Shatri rekomandon autoritetet e vendit që të jenë të kujdesshme me këtë institucion në rastin e shfrytëzimit të kredive, pasi që si thot ai, këto kredi nga njëherë mund të jenë fatale për vendin. Ndryshe që nga përfundimi i luftës së fundit në Kosovë, Banka Evropiane për zhvillim dhe rindërtim vazhdimisht ka ndihmuar projekte të ndryshme si në sektorin publik, ashtu edhe në atë privat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Të nderuar dëgjues, ishte kjo atyra që përgatitum për këtë edicion të mëngjesit. Programet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Ndërkaq, për të njohur më të rejat nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitojeni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, Svetlana Petrovic dhe unë Albana Isufi, ju dëshirojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.